Saj bo, saj bo.
Bil je in ni ga več. Slava mu. Slava mu.
Pozdravljeni, poslušate Radio Študent in ob četrtkih dopoldan je čas za lokalni Britov. Predstavili vam bomo kandidate, ki se bodo pomerili za županski stolček mestne občine Celje.
V Celju se bo za župansko mesto pomerilo pet kandidatov. To so Uroš Lesjak kot kandidat Gibanja Svoboda, Sandi Selbach z liste za Celje, Primož Brvar iz stranke SD, dolgoletni župan Bojan Šrot, svojo celjsko županovo listo in Matija Kovač, ki ga je za kandidaturo predlagala skupina volivcev s prvopodpisanim ravnateljem gimnazije Celje Center, Gregorjem Delejo.
Arhitekt Kovač je kandidaturo napovedal že poleti, predstavlja pa se sloganom Celje, zeleno, urbano, skupno. Po izobrazbi je arhitekt, od leta 2014 pa je celjski mestni svetnik na listi Levice. Kljub temu se je v župansko bitko podal s podpisi volivcev kot neodvisen kandidat. Vrh Levice ga sicer podpira, ne nazadnje ga je prišla podpret tudi namestnica koordinatorja stranke in kulturna ministrica Asta Vrečko. Matija Kovač se med drugim zavzema za povečano vlaganje v obnovo in gradnjo javnih stanovanj ter za prehod na zelene vire energije.
Kot kandidat vladajočega gibanja Svoboda bo županski stol naskakoval Uroš Lesjak. Podjetnik je kandidaturo vložil kot zadnji, a je bila kandidatura pričakovana. Meni, da Celje nazaduje in da mesto potrebuje več energije. Njegovi ključni programski elementi so okoljska sanacija onesnažene celjske kotline, izgradnja vzhodne obvoznice ter digitalna in energetska preobrazba mesta.
Sandi Sendelbach bo kandidiral kot vodja liste za Celje. Podpirajo ga tudi v strankah Dobra država in Naša dežela, ki boste imeli skupno listo za mestni svet. Podpirajo ga še Pirati. Podporo sta mu izrekli tudi Društvo za našo vas Lopata in Celjska civilna iniciativa, vsi skupaj pa tvorijo nekakšno koalicijo za Celje. Sendelbach zagovarja izgradnjo obvoznice, pripravo občinskega prostorskega načrta in uvedbo participativnega proračuna. Za župana je kandidiral že leta 2018, teda je osvojil drugo mesto z 18% glasov.
Socialdemokrate bo predstavljal Primož Brvar, ki je direktor podjetja Nepremičnine Celje. To je v javni lasti. Brvar in celjska območna organizacija SD-ja sta za volitve pripravila razvojni program Srčno za Celje do leta 2030. Brvar pa se zauzema za dvig kakovosti življenja v občini, za krepitev mestnih regionalnih funkcij in za večji delež državnih naložb, med drugim za urejanje poplavne varnosti mesta.
Za ponovno upravljanje funkcije župana pa bo kajpak kandidiral še odvetnik in dolgoletni župan Bojan Šrot, ki funkcijo upravlja od leta 1998 in verjame v še sedmo izvolitev. Funkcijo upravlja nepoklicno. Proti kandidati mu očitajo številne pomankljivosti pri vodenju, celo koruptivna dejanja, kar da se kaže v sestavi njegove celjske županove liste, saj so člani zaposleni na mestni občini in v občinskih podjetjih. Sendelbach, nekdani vodja oddelka za finance na občini, mu očita tudi neresnost, ker funkcije župana Šrot pač ne opravlja poklicno. Šrot po drugi strani v primeru izvolitve napoveduje nove investicije v šole in vrtce, z evropskimi sredstvi želi dokončati obnovo Knežjega dvorca. Načrtuje odprtje nove poslovne cone, več pozornosti pa da bo namenil mladim.
Šrot se bo torej pomeril s 4 protikandidati. Nekdani predsednik Slovenske ljudske stranke se na volitve šele drugič podaja svojo stranko. Pravi, da lokalna politika ni ideološka, sam pa da je še naprej desno-sredinsko usmerjen. Ali so se Celjani njegove 24-letne vladavine naveličali, pa bodo pokazali rezultati lokalnih volitev. Na sporedu bodo to nedeljo, morebiten drugi krog se bo odvil 2 tedna kasneje.
Britov ob 10 je pripravil Urh. Na Nizozemskem prepovedali rekreativno uporabo smejalnega plina.
Državni svet vladi predlagal ureditev statusa gluhoslepih.
Na Nizozemskem s 1. januarjem 2023 prepovedujejo prodajo, uvoz in lastništvo smejalnega plina. Uporaba didušikovega oksida, kakršno je kemijsko poimenovanje plina, bo sicer še naprej dovoljena v medicini in živilski industriji, prepovedana pa bo rekreativna uporaba kot sredstvo za omamljanje. Po mnenju predstavnikov vlade, rekreativna raba smejalnega plina predstavlja velikanska zdravstvena tveganja. S prepovedjo se strinja tudi policija, saj je bilo po njihovih podatkih med letoma 2018 in 2021 1800 prometnih nesreč povezanih z uporabo plina, od tega več kot 60 smrtnim izidom. Prepoved so že sprejeli v Nizozemskem predstavniškem domu in v senatu, podrobnejšo pravno opredelitev medicinske in rekreativne uporabe smejalnega plina pa je zahteval Nizozemski državni svet.
Sedaj pa še k slovenskemu državnemu svetu. Ta je vladi predlagal ureditev statusa in pravic gluhoslepih in sicer tako, da analizira predlog zakona o ureditvi statusa in pravic gluhoslepih oseb in ga vloži v zakonodajni postopek. Državni svetniki so poudarili pravico do svobodne uporabe in razvoja jezika gluhoslepih, hkrati so poudarili še pomembnost zagotovitve osnovnih človekovih pravic, med katere sodijo pravica do informiranja, rabe tolmačev in enakopravnega sodelovanja v izobraževanju. Predlog za preučitev statusa in pravic gluhoslepih sicer sledi po svetu, ki ga je Državni svet organiziral z Združenjem gluhoslepih Slovenije DLAN konec septembra.
Britov ob 8 je pripravil Urh.
Kje se skrivaš motivacija?
Mednarodna zdravstvena skupina v novi raziskavi povezuje motivirano vedenje pri ljudeh in podganah z možganskim nivojem pomembnega antioksidanta glutationa. Izsledke so objavili v spletni znanstveni reviji eLife.
Motivacijo običajno obravnavamo z psihološkega oziroma kognitivnega vidika. Manj pa je znano o samih bioloških mehanizmih, ki so udeleženi v motivirano vedenje. Številne raziskave so pokazale, da pri motivaciji ključno vlogo igra del možganov, imenovan nucleus accumbens. Ta se ob motiviranem vedenju aktivira, s tem pa se v tem delu možganov poveča metabolizem in posledično proizvodnja reaktivnih kisikovih zvrsti. Novo nastale kisikove spojine so za celico nevarne, zaradi močnih oksidativnih lastnosti, zato jih celica neutralizira s pomočjo antioksidantov.
Znanstvena ekipa se je tako osredotočila na povezavo med motivacijo in možganskim nivojem pomembnega antioksidanta glutationa. S pomočjo magnetne resonance so raziskovalke določile koncentracijo tega antioksidanta in nekaterih drugih metabolitov v možganih prostovoljk. Potem so prostovoljke opravile test motivacije, pri katerem so stiskale gumijasto držalo. Če so držalo stisnile do polovice njegove maksimalne kontrakcije in ta položaj držale 3 sekunde, so prejele denarno nagrado v vrednosti 0,2, 0,5 ali 1 švicarskega franka.
Analiza podatkov je pokazala, da so se ob najvišji denarni nagradi bolje odrezale prostovoljke z višjim nivojem glutationa v možganskem jedru nucleus accumbens. Nivo ostalih metabolitov na motivacijo ni vplival. Prav tako raziskovalna skupina ni zaznala korelacije med uspešnostjo na testu in koncentracijo glutationa v drugih delih možganov.
Znanstvena ekipa je podoben eksperiment izvedla še na podganah. Preverili so, koliko truda so podgane pripravljene vložiti, da pridobijo nagrado v obliki sladkorčka. Tudi pri njih so zaznali povezavo med motiviranim vedenjem in možganskim nivojem glutationa. Podgane z visokim nivojem tega antioksidanta so se namreč za pridobitev sladkorčka bistveno bolj potrudile.
Za konec je raziskovalna skupina želela potrditi še kauzalnost povezave. S tem namenom so izvedli dva poskusa. V prvem so podganam v nucleus accumbens inicirali inhibitor sinteze glutationa. V drugem pa so podganam v hrano dodali en acetilcistein. To je pomemben prekurzor v sintezni poti glutationa, njegovo zaužitje pa dokazano poveča celični nivo tega antioksidanta.
Inhibitor sinteze glutationa je znatno zmanjšal trud, ki so ga bile podgane pripravljene vložiti v pridobitev nagrade, po drugi strani pa so bile podgane, ki so zaužile en acetilcistein, bistveno bolj motivirane. Raziskava je tako pokazala ključno vlogo glutationa v motiviranem vedenju in odprla nov pogled na motnje motivacije ter možnosti njihovega zdravljenja.
Motivacijo je iskal Luka. V Berlinu bodo ponovili deželne in občinske volitve.
Nataša Pirc-Musar razburila koroške Slovence.
Nemško ustavno sodišče je odločilo, da morajo v Berlinu ponoviti deželne in občinske volitve zaradi vse splošnega kaosa na lanskoletnih volitvah. Lani septembra je na volitvah namreč prišlo do številnih zapletov, saj so volivci hkrati glasovali na zveznih, deželnih in občinskih volitvah. Poleg tega pa so odločali še na referendumu. Na isti dan je potekal tudi berlinski maraton. Nekaterim voliščem je zmanjkalo glasovnic ali pa so bile te napačne, spet druga pa so imela glasovnic preveč. Pred volišči so se vile trume ljudi. Volivci pa so glasovali še po poteku volilnega časa, to je po 18. uri. V Berlinu bodo tako, kot je rečeno, morali ponoviti deželne in občinske volitve, rezultata referenduma in zveznih volitev pa ostajata enaka. Nove volitve morajo izvesti v roku 90 dni.
Novo izvoljena predsednica Nataša Pirc-Musar je z izjavo za avstrijski ORF, da so manjšinske pravice v Avstriji zgledno urejene in da praktično ni nobenih težav v sobivanju slovenske manjšine v Avstriji, razburila pripadnike Narodnega sveta koroških Slovencev. V pisnem odzivu na njeno izjavo je vodstvo Narodnega sveta spomnilo, citiramo, da se niti državna pogodba iz leta 1919, niti državna pogodba iz leta 1955 nista zgledno izvajali. Niti daljnosežne obljube koroškega parlamenta pred referendumom 1920 niso bile izpolnjene, niti memorandum iz leta 2011 ni bil zgledno uresničen. Konec citata. Ob tem so spomnili še na opravičilo avstrijskega predsednika Aleksandra van der Belena, ki se je manjšini zaradi krivic pred dvema letoma opravičil. Pirc Musar, ki bo predsedniško funkcijo uradno prevzela 23. decembra, so zato iz skupnosti koroških Slovencev in Slovenk povabili na obisk, da bi se podrobneje seznanila z njihovo problematiko. Predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev Valentin Insko pa meni, da bi koristil njihov obisk nove predsednice v Ljubljani.
Britov ob devetih je pripravil Urh.
Takole, pa smo.
Sveže obrit off.